Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Bergabung bersama dengan SBS Indonesia kali ini, pendengar, ada Amelia Lemondi. Ini juru bahasa profesional. Dengar-dengar agak berjuang juga dirimu ketika mau kembali pulang, pulkam tadi gitu. Itu gimana ceritanya, kapan, dan apa saja dramanya?
Iya, begitu. Ada drama-drama sedikit. Jadi gimana ya? Sebetulnya saya udah ada planning mau kembali ke Indonesia, ke Australia, maaf. Di bulan-bulan Mei saya udah mulai cari pesawat. Kebetulan ada kerjaan di Sydney. Saya juga mau pulang karena itu. Tapi kan kita tahu lah ya, di bulan Juni, Juli itu udah benar-benar outbreak-nya Delta itu parah banget di Indo, apalagi di Jakarta. Jadi pada saat udah outbreak-nya mulai parah itu, saya juga udah mulai cari pesawat dengan lebih ini lagi. Dan saya udah mulai join Facebook, semua grup-grup di Facebook yang Australian stranded di luar negeri, segala macam. Saya pengen cari tahu gimana sih caranya untuk pulang begitu. Dan awalnya saya tuh masih kayak awam sekali. Saya lihat, wah, ini ada, masih ada nih tiket dari Malaysia Airlines bisa lewatin Kuala Lumpur plus 5 kota lain bisa cuma $900. Oh, kayaknya murah banget, kayaknya mau pesen kan. Untungnya gak jadi pesan. Tiba-tiba seminggu kemudian Australia half the cap, sehingga arrival yang bisa masuk itu cuma berapa per pesawatnya begitu. Jadi untungnya sih belum ada beli tiket pesawat, karena saya tahu itu banyak sekali orang yang mereka udah habisin ribuan dolar yang mereka belum dapat refund sampai sekarang kan. Jadi di saat itu saya masih lihat ini gimana ya bisa pulang ke Australia. Kemudian keadaan di Indonesia jadi semakin rawan kan di Indo. Akhirnya kan saya kan juga bukan warga negara Indonesia ya. Jadi untuk warga WNA di Indonesia itu bisa dikatakan tidak mudah untuk mendapatkan vaksin. Semua orang pengalamannya beda-beda, tapi sebetulnya saya selama ini tuh banyak sekali bantu WNA-WNA di Indonesia untuk bisa mengakses vaksin di sana, karena saya tahu betapa sulitnya. Untungnya saya punya teman yang baik yang bantuin supaya saya bisa vaksin pertama itu di awal Juli, dapat Sinopharm. Jadi melalui vaksin gotong royong. Untung banget mak, karena timingnya pas banget, 2 minggu kemudian saya dan suami kena COVID. Jadi untung ada.
Ya? Ini saya belum dengar nih.
Iya, kena juga.
Oh, okay.
Itu hampir separuh Jakarta kena mbak. Jadi aduh, udah parah, udah gawat. Dan itu pun saya nggak kemana-mana, tapi ya kenanya karena kayaknya sih ini ceritanya ada pelanggan suami datang ke toko dia di Jakarta. Ya biasalah di Indo banyak ini alasannya. Dia sebetulnya udah positif. Terus katanya hasil positifnya gara-gara dia masuk angin. Karena dia naik motor gak pakai jaket, katanya begitu. Jadi bukan COVID lah. Jadi ya pokoknya aneh-aneh deh kayak gitu. Jadi orang gak mau tahu lah kalau dia udah kena. Nah, udah gitu, jadi saya udah vaksin sekali Sinopharm, kemudian 2 minggu kemudian kena COVID, suami duluan baru saya kena. Dan kalau di sana itu sebetulnya banyak sih orang bilang, oh ya saya cuma gejala ringan gini-gini gitu. Jadi kayaknya kadang dengernya itu kayak nggak terlalu serem banget. Tapi kalau kami sih, saya nggak bisa bilang itu ringan juga, dan kami coba sebisa mungkin nggak mau masuk rumah sakit karena rumah sakit udah collapse juga. Kayak di waktu itu memang teman-teman WA bilang, ini mana ya, ada rumah sakit yang buka nggak sih gitu. Aduh, oh ada nih, tapi kalau harus ke 5 jam dari Jakarta, siap-siap harus 5 jam dari Jakarta yang buka kayak gitu. Jadi udah dengar cerita-ceritanya serem banget. Tapi untungnya kami okay, nggak jadi harus ke rumah sakit. Nah, tapi di situ saya udah benar-benar dengan teman-teman saya yang lainnya yang nggak bisa pulang ke Australia itu, kita udah berusaha banget tuh mbak. Jadi kami menghubungi semua anggota parlemen di Australia, ada yang kirim surat ke Perdana Menteri, ke Menlu di Australia. Kemudian kita dapat tanggapannya kurang memperhatikan begitu. Nah, jadi dari situ, karena dari pihak negara, dari pemerintah Australia tidak terlalu peduli sepertinya, kami langsung menghubungi media, menghubungi semua wartawan, jurnalis yang kita tahu, langsung kita ceritain situasinya seperti ini, gimana di Indonesia, dan bahwa kita juga agak kesulitan untuk memperoleh vaksin. Jadi saya banyak tuh kenalan orang Australia di Indo tuh yang masih belum vaksin sampai sekarang begitu. Jadi mereka minta tolong dari pemerintah Australia supaya bisa pulang. Karena kita udah sebetulnya udah lihat pengalaman dari teman-teman di India, pas deltanya parah-parahnya di sana, mereka masuk ke media kan, mereka melalui kontak-kontak di media, mereka kontak, kemudian ya setelah itu dikirimin di Fatfly dari pemerintah Australia. Jadi kita juga melakukan hal yang sama, dan ternyata jadi setiap hari itu saya masih lagi kena COVID, saya setiap hari itu masih ngobrol sama wartawan, jurnalis, di radio, segala macam demi supaya kita bisa dapetin flight pulang sih Mbak. Dan saya tuh lihat teman-teman yang lain itu yang keadaannya parah, apalagi yang di Bali, itu ada sampai orang Australia yang kayak gelandangan, dan mereka tuh udah kayak 2 tahun itu gak dapat penghasilan sama sekali, dan udah berapa bulan, berapa tahun itu gak dapat pesawat pulang dari Bali. Jadi saya juga kasian sih ngelihatnya, jadi saya pengen bantuin mereka. Dan untungnya puji Tuhan sejauh ini kita sudah berhasil dapat 2 flight pulang dari Bali ke sini. Tapi ini maaf ya, saya agak panjang lebar, ini lucu ceritanya. Jadi saat itu saya dan suami belum ditawarkan tiket untuk pulang.
Ya.
Jadi untuk di flight apa? Itu sudah. Oh ya, gimana?
Ini bulan apa tuh?
Ini jadi di akhir Juli saya udah saya udah dapat kabar dari teman-teman yang lain kalau udah mulai tuh di flight udah mulai kirim informasi soal ada pesawat di pertengahan bulan Agustus. Agustus tanggal 18. Tapi saya enggak dapat. Saya pikir ya kesel banget deh saya, banyak bantuan enggak dapat juga, tapi enggak apa-apa. Saya tahu yang lainnya juga situasinya lebih parah. Dan saya kena COVID, terus saya pikir aduh ini lebih susah lagi, gimana bisa pulang, mereka enggak terima orang yang sakit kan. Terus kemudian jadi saya udah dengar banyak cerita, wah ada yang bilang kalau Delta itu benar-benar itu masih di dalam tubuh kita sampai 3-4 minggu. Dan saya udah benar-benar ngelihat tanggalan, lihat kalender, saya lihat aduh bisa nggak ya gitu. Nah terus kebetulan ada satu ibu-ibu, dan ini saya mau shout out juga karena ini betul-betul malaikat saya rasa ya dari komunitas kita di Australia, Ibu Angelina Sukiri yang tinggal di Melbourne, sebetulnya sudah banyak sekali bantuin orang-orang Australia bisa pulang ke Indonesia secara sukarela. Dan beliau adalah travel agent yang bisnisnya benar-benar hampir tutup di Australia selama COVID, tapi beliau sangat memahami bagaimana orang bisa pulang naik pesawat atau charter atau apa, dan sampai sekarang ini masih bantuin orang pulang. Jadi di situ saya juga berkontakan dengan beliau, saya bilang aduh bisa nggak ya ada tiket nggak ya di Garuda, jadi dia juga mau bantuin kita pulang. Akhirnya di hari Jumatnya, jadi saya udah sakit tuh 3 minggu, di hari Jumatnya saya bilang sama suami, okay, kita tes COVID, coba mungkin kita udah negatif. Di Jumat malam udah midnight itu kita dapat hasilnya negatif, langsung saya kontak Diva, saya punya WA-nya, saya bilang Pak ini kami udah negatif, masih ada tiket pesawat gak ya, itu pesawatnya minggu depannya kayak 4 hari lagi itu, terus bilang masih ada Mbak, coba langsung kirim email ke Diva. Jadi jam 12 malam orang Diva-nya bales. Terus dibilang masih ada, coba kamu kirim email ke Diva, bilang aja kamu udah pernah kontak kita. Terus aja di situ kirim kamu udah vaksin segala macam. Udah langsung saya kontak. Besoknya saya dapat telepon dari Diva, langsung ditawari tiket, langsung saya beli. Terus kita kan udah isoman 3 minggu, belum kemana-mana, suami belum urusin toko segala macam. Jadi kita betul-betul hanya punya 3 hari untuk ngurusin semuanya. Kemudian hari Selasanya kita harus PCR segala macam sebelum pulang, dan hari Selasanya harus berangkat ke Bali dulu, terus nginap, terus besoknya harus antigen lagi di Bali, kemudian besoknya dapat pesawat ke Darwin. Tapi pengalamannya waktu itu capek banget, dan hati dan pikiran semua capek banget, tapi kita juga maksudnya puji Tuhan banget kena COVID-nya gak sakit-sakit parah, gak harus ke rumah sakit segala macam. Dan semua pelayanan selama di Kantas, dari Bandara Bali pun gubernurnya pun datang ke Bandara Bali. Itu pertama kali ada pesawat internasional berangkat dari Bali sejak COVID. Dan beliau pun datang untuk ketemu dengan kita-kita. Dan kita sampai di Darwin, di Howard Springs, semua penumpangnya senang banget dan sangat puas dengan pelayanan dari Howard Springs. Jadi seperti itulah Mbak pengalamannya.
Jadi sebentar. Akhirnya naiknya dapetnya Garuda atau Qantas?
Akhirnya naik Qantas.
Okay, dan itu ke Darwin bukan ke Sydney atau kemana?
Jadi kalau Divat Flight itu, jadi itu pesawat charter yang difasilitasi oleh Divat, mereka selalu menggunakan Qantas. Dan kalau Divat Flight itu selalu tujuannya adalah ke Darwin. Jadi semuanya dibawa ke Howard Springs. Kalau untuk pesawat-pesawat lainnya, dia maksudnya kayak ke Sydney, Melbourne, dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk Divat Flight, semuanya khusus dibawa ke Darwin.
Oke, jadi sebenarnya kalau untuk warga yang masih tertinggal begitu bahasanya di Indonesia, ini bisa ada beberapa jalan sebenarnya ya. Ada yang pleading untuk ke pemerintah Australia melalui DFAT ini tadi, melalui pesawat charter, atau juga bisa mengusahakan sendiri lewat pesawat semacam Garuda misalnya, tapi yang nggak banyak juga volumenya gitu.
Iya, jadi begini, jadi ada beberapa cara. Dan ini semuanya akan berubah sih sebentar lagi karena kan ini apa nih satu sudah mau buka. Tapi saya tahu saya masih liatin di Facebook dan di grup itu masih ada yang masih mau pulang sampai sekarang. Kita bisa ngurusin charter, apalagi kan sekarang ini masih susah untuk kembali ke Perth. Jadi sebetulnya di grup kalau ada yang masih stranded di Indonesia atau ada yang punya teman, jadi ini termasuk PR pun ya. Ini untuk PR pun masih bisa. Ada beberapa kategori visa, saya lupa semuanya. Itu kita ada Facebook page namanya Australian Stranded in Indonesia atau Aus in Indo kalau nggak salah. Udah banyak followernya di situ. Kita masih sampai sekarang ngurusin pesawat charter dari langsung dari Jakarta ke Perth menggunakan Garuda. Dan biasanya itu hanya bisa 20 orang karena batasan caps-nya dari Perth sendiri. Karena susah kalau misalkan orang dari Bali mau ke Perth itu mereka harus ke Sydney dulu. Terus takutnya kena karantinanya 2 kali. Jadi kita coba fasilitasi. Nah, terus setiap minggunya itu, kan ada weekly flight dari Jakarta ke Sydney, Garuda, itu masih ada sampai sekarang. Dan kita sangat berterima kasih Garuda masih memfasilitasi pesawat seperti itu. Nah, itu biasanya setiap minggu ada aja yang tidak bisa naik, mungkin ada yang kena COVID, atau entah alasan kenapa, biasanya itu ada 1, 2, atau 3 tiket yang, misalnya 1, 2, 3 hari sebelum pesawat itu, tiba-tiba ada tiket seperti itu. Jadi kita masih fasilitasi bagi mereka yang mau naik seperti itu.
Jadi emang suka mendadak-mendadak begitu ya, keputusannya, kemudian beli tiketnya, dapat atau enggaknya, begitu memang nggak bisa direncanakan dari jauh-jauh hari gitu. Belum lagi nanti kalau tes, ternyata misalnya hasil tesnya kok ya nggak negatif gitu ya misalnya. Jadi benar-benar banyak variabelnya Kak Amel?
Iya, itulah nggak enaknya traveling di saat COVID seperti ini. Saya kemarin itu harus naik pesawat 3 kali akhirnya ya. Yang biasanya saya pulang Jakarta sini cuma 6 jam nyampe, udah begitu aja. Kemarin itu harus dari Jakarta ke Bali, nginep Bali ke Darwin, nginep 2 minggu, Darwin ke Sydney. Itu semua, kita sih untungnya gini Mbak, kita kalau udah kena, saya udah puji Tuhan di situ, kita udah kena COVID. Jadi kan setelah kena COVID itu biasanya 3-6 bulan kemudian itu kita imunitasnya lumayan tuh. Jadi hampir nggak bisa kena seperti itulah. Jadi saya untuk naik pesawat itu nggak terlalu takut masalah hasil PCR. Cuman ada banyak cerita tragis sih kemarin. Ada cewek masih muda sama suaminya tinggal di Bali nih. Ini ceweknya orang Aussie. Mereka baru punya anak. Dia sempat harus lahirkan juga di Bali. Terus dia udah mau naik pesawat kita, ya sebelumnya dia dapat hasil PCR-nya positif. Dia pun nggak tahu dia kena COVID. Jadi mungkin dia ini OTG kali ya seperti itu. Jadi memang susah banget nih di saat ini. Tapi makanya saya lagi nungguin yang November itu yang kita lebih difasilitasi lah bisa pulang pergi itu.
Oke, rencananya memang begitu pada tahap ini gitu ya. At this point memang dibilangnya paling enggak pada saat Natal perjalanan internasional sudah akan terbuka begitu. Tapi kalau dari Kak Amel sendiri sebenarnya ngelihatnya gimana? Maksudnya kemarin itu sebenarnya apa yang seharusnya bisa lebih dibantu atau lebih dilakukan dengan lebih baik begitu oleh pemerintah Australia mungkin atau pemerintah di Indonesia mungkin, ada nggak sih?
Iya, mungkin ada beberapa hal bisa saya sampaikan. Kalau dari pemerintah Australia, ya seharusnya dari awal caps-nya jangan di half. Nah, kita bisa lihat nih Batiar, kita bisa lihat dari data-data yang ada. Kalau misalkan kita bandingkan ya, deltanya mulai kapan ya di Australia? Bulan Juni, bulan Juli, mungkin sama seperti di Jakarta ya. Kita bisa bandingkan kasus-kasus positif yang di karantina hotel dibandingkan kasus positif di komunitas. Memang kita tahu awalnya Delta masuk ke Australia itu dari Federal Express. Itu pun bukan traveler yang hotel quarantine. Ini kan lain lagi ya. Jadi itu dari awal memang orang-orang yang overseas itu semua disalahin. Padahal kalau saya kan masih di grup ya, saya masih setiap hari saya ikutin melihat kasus-kasus orang yang masih nyangkut di luar negeri itu. Itu hampir semuanya bisa dikatakan udah fully vaccinated dan mereka mau divaksinasi, mereka nggak protes kayak teman-teman kita di sini. Mereka udah fully vaccinated dan harusnya dari awal cups-nya jangan di half supaya semua bisa dibawa pulang, mereka tinggal karantina atau karantina rumah aja lah. Sebetulnya karantina hotel tuh nggak perlu juga, di pesawat saya sama sekali nggak ada, atau mungkin cuma satu aja yang positif, yang lainnya oke-oke aja. Dua minggu tuh kayak agak kelamaan sih menurut saya, apalagi kita udah banyak di situ udah fully vaccinated seperti itu. Jadi maksudnya dari situ udah susah banget dari pemerintah Australia dan mereka tuh kayak bangga-banggain kalau oh di sini kita kan buat warga kita di sini aman gitu. Padahal 40 ribu orang di luar negeri itu dilupain dan ada juga orang Australia yang meninggal di luar negeri. Dan yang saya sebelnya adalah kemarin tuh yang kita sebel banget tuh begini Mbak. Saya sih WNA tapi saya punya kitab di Jakarta. Jadi mungkin saya agak lebih gampang dibandingkan teman-teman yang lainnya hanya punya social visa di Indonesia B211 kalau nggak salah ya. Mereka kan nggak punya kitas. Dan kita tahu ya di Indonesia birokrasinya lumayan lah ya Mbak. Dan NIK itu kayak segala sesuatunya kalau di Indonesia. Nomor NIK-nya begitu. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya kitas, mereka nggak punya nomor NIK. Jadi untuk mau vaksinasi itu susah sekali. Jadi kita punya grup Telegram di Indonesia. Sekarang isinya itu 2.000 orang lebih. Tidak semuanya, tapi hampir semuanya itu warga negara asing di Bali misalnya. Jadi kita lagi bantu mereka yang di Bali untuk bisa vaksin seperti itu. Dan yang saya lihatnya maksudnya, dari WNA-WNA itu mereka mau divaksin, cuman untuk aksesnya itu yang sangat-sangat susah begitu. Dan sekarang yang susah juga di Indonesia adalah untuk mendapatkan sertifikatnya. Sertifikatnya melalui peduli lindungi, seperti yeah. itu. Oh, dan ini satu hal lagi yang kita sebelnya kemarin gini. Kemarin itu kita sempat bilang sama pemerintah Australia, ya udah kalau kalian nggak mau bantu kita pulang, kalian kasih kita vaksin dong. Kita kan susah di sini, nggak... Kan ini kan kita tinggal di negara orang, jadi nggak bisa dibilang kalau kita berhak mendapatkan vaksin. Ya udah kita nggak bisa bilang gitu, tapi ya udah kalian cobalah fasilitasi, bawa dong vaksin buat kita dong di embassy supaya kita bisa divaksin di embassy. Atau kalian udah vaksin staff kalian semua di embassy dengan AstraZeneca, emang kenapa cuman kita yang berapa orang aja di Jakarta tuh atau di Bali tuh nggak bisa begitu? Dan mereka bilang memang nggak mau seperti itu, padahal mereka udah bawa 2,5 juta. Dosis AstraZeneca ke Indonesia. Jadi kita sangat-sangat ya sebelnya di situ sih Mbak.
Oke, sebentar. Tadi sempat tanya sulit untuk dapat surat keterangan sudah vaksin. Itu kenapa tuh Pak Amel?
Aduh, saya tuh sampai sebel banget tuh kemana Mbak. Saya sampai telepon peduli lindungi setiap hari sampai 10 kali. Dan sempat marah-marah juga. Karena gini, saya punya NIK, saya punya kitab, jadi saya udah punya, saya punya KTP di Indonesia, KTP WNA, saya punya NIK, jadi seharusnya saya bisa akses hampir segala hal lah ya di Indonesia, karena udah punya NIK. Cuman saya memang nggak punya semua hak seperti warga negara Indonesia. Kemudian, aduh, prosesnya tuh ribet banget di sana. Kemudian di sana kan ada dua program. Jadi kita punya program pemerintah untuk vaksin dan program vaksin gotong royong, program swasta. Nah, saya masuknya lewat program swasta. Nah, cuman ternyata begini Mbak, saya bingung kenapa di Indonesia bisa menerbitkan NIK, tapi NIK-nya itu tidak diaktivasi dan tidak dikonsolidasikan. Saya coba apply mau vaksin, orangnya langsung bilang, oh KTP ini tidak bisa dipakai. Jadi akhirnya saya harus manual, tidak langsung masuk ke sistemnya gitu. Jadi saya nggak dapat sertifikat yang A4 yang apa sih, EVO paper yang kayak orang lain dapat, saya dapat kayak kartu kecil kan. Terus saya udah bingung juga bacanya. Kemudian saya coba buka peduli lindungi, sama sekali nggak bisa. Selalu bilang nomor NIK-nya tidak terdata di Dukcapil. Saya pikir, waduh gimana sih gitu. Akhirnya itu ternyata cerita saya tuh bukan cuma saya doang yang begitu Mbak. Jadi banyak sekali orang yang kena masalah yang sama. Sampai saya juga cari tahu Kemudian ya ternyata begitu, ternyata di Dukcapil saya, ternyata kan di Dukcapil Depok tuh, itu ada khusus bagian yang khusus masalah NIK. Kemudian ada formulir online yang harus kita isi supaya NIK kita itu diaktivasi dan dikonsolidasi. Dan itu makan waktu 1 minggu. Jadi saya waktu itu kita sempat, saya dan teman-teman ada program vaksin. Dan kita dapat 10.000 dosis vaksin Sinovac waktu itu. Jadi saya di situ coba bantu orang-orang lokal dan asing pun untuk bisa vaksin semua. Tapi hampir hampir setengah orang asingnya ditolak karena masalah NIK ini, Mbak. Jadi masalah birokrasi, Mbak.
Oke. Jadi kayaknya sudah dapat NIK gitu kan. Kayaknya sudah kayak KTP lokal, tapi kok ternyata enggak terbaca gitu ya. Tidak bisa dapat surat keterangan ini dengan mudah kayak yang lain, begitu salah satunya ya Kak Amel.
Betul sekali.
Bayar susah, gak ya vaksin?
Bayar. Gimana tadi Mbak?
Ya, bayar, harus bayar berapa untuk vaksin?
Saya kebetulan sampai sekarang ini belum bayar Mbak, jadi masih. Tapi ditanggung perusahaan soalnya. Saya program vaksin gotong royongnya tapi ditanggung perusahaan. Kalau sekarang itu kan saya sempat divaksin sebelum Kadin benar-benar mulai bikin program vaksinasi yang buat individu seperti itu. Jadi kalau yang lainnya untuk program vaksin sekarang itu kalau nggak salah mereka bayarnya sekitar 600-800 buat 2 vaksin buat Sinopharm.
Oke. Tapi Amel juga bayar.
Kalau saya gratis.
Perusahaan yang bayarin gitu kan?
Betul.
Oke. Tapi untuk tiketnya yang pada saat itu pesawat dari DFAT, itu apakah juga dikenai biaya, Kak?
Iya, dikenai. Jadi, tapi murah sekali dibandingin tiket yang apa, kalau misalkan kita sebulan naik pesawat biasa gitu. Jadi cuma satu orang itu $850. Yang jadi pesawat dari Darwin ke Bali itu kan cuma sekitar 2 jam. Jadi biasanya itu bisa $150 kalau zaman dulu sih. Jadi orang Darwin itu bisa weekendan di Bali. Tapi ya kita $850 per orang. Tapi menurut saya dibandingin $5.000, 50 juta ya masih oke lah. Masih bisa lah.
Masih bisa kembali.
Tapi yang mahal ini karantinanya sih, Mbak.
Nah, karantina membayar sendiri selama 2 minggu di Darwin.
Betul. Dan ini juga saya sebelnya gini Mbak, jadi kalau di Darwin itu kita karena dia tempat campnya orang miner, orang yang kerja pertambangan dulu di Darwin, tempatnya besar sekali, tempatnya bagus sih, sangat-sangat bagus, kita semuanya puas, cuman dia itu buat individu, semuanya buat kayak miner yang datangnya sendiri seperti itu. Jadi misalnya suami istri pun itu dapat kamar satu-satu seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada keluarga dengan 3 anak itu semua dapat kamar masing-masing. Cuman yang saya sebelnya itu gini, kayak kami berdua itu bayarnya sama seperti keluarga yang isinya 5 orang. Jadi
bukannya bayarnya per individu harusnya terhitungnya?
Maksudnya bukannya saya bilang itu 5 orang seharusnya semuanya bayar ya, cuma maksudnya ya seharusnya dilihat dong, itu kami cuma berdua kok bayarnya sama dengan keluarga yang 5 orang seperti itu. Jadi ya akhirnya bayarnya $5.000, tapi belum dapat sih tagihannya sih. Gitu. Kayaknya mereka kasih waktu buat kita nabung dulu kayaknya nih. Jadi kemarin itu kalau misalkan pulangnya ke Sydney, kalau misalkan 2 orang di karantina di hotel itu cuma 4.000 sih. Jadi memang Darwin lebih mahal, tapi kalaupun lebih mahal saya masih senang lah saya di Darwin daripada di hotel. Karena dengar-dengar dari teman itu kayaknya nightmare banget deh tinggal di hotel, nggak ada jendela segala macam, dan di Darwin itu kayak tinggal di, kita punya RT RW kayak gitu Mbak. Jadi setiap hari kita duduk di balkoni, bisa ngobrol sama teman-teman di sebelah. Jadi enak banget.
Oke, terus kemudian makanannya akan disuplai, dibantu atau bagaimana?
Iya, jadi sehari, jadi mereka tuh semua orang yang begitu kita masuk ke Qantas dan ke Howard Spring itu semua orang mulai sadar sekali dengan ini deh, dengan tingkat safety di Australia gitu. Jadi mereka tuh kayak benar-benar segala hal dalam kamar kita udah disiapin. Jadi sama sekali dari petugas atau cleaner segala macam itu tidak perlu masuk ke kamar lagi selama 2 minggu, semua udah benar-benar siap di situ. Apa spray gantinya pun udah ada. Nah, jadi untuk makanan itu mereka safety banget. Jadi mereka nggak mau ada terlalu banyak interaksi dengan apa orang-orang pekerjanya mereka dengan kita begitu. Jadi mereka datang sehari sekali, mereka selalu bawain makanan itu di jam, misalnya di jam 6 sore. Jadi makanan dinernya udah panas, kemudian mereka udah bawain lunch dan breakfast buat besoknya. Jadi mungkin untuk orang Indonesia agak susah ya, sebenarnya breakfast sama lunchnya dingin semua. Terus nggak ada microwave lagi, aduh susah, okay. Tapi ya masih oke okay lah.
Oke, okay. Dan tapi nggak ada masalah dengan perjalananmu dari Darwin kembali ke Sydney?
Kalau kami untungnya baik-baik aja, kami untungnya nggak ada masalah. Nah itu juga, ini juga Australia harusnya lebih lebih jangan, maksudnya ketat tapi jangan terlalu ketat. Jadi harus agak-agak apa? Mikirin situasi orang ya. Jadi soalnya kemarin itu sempat ada sedikit drama buat teman-teman yang mau pulang ke Melbourne. Soalnya setiap hari kan kita tahu di sini setiap hari setiap negara bagian itu kebijakannya peraturannya semuanya berubah begitu cepat ya, dan kita harus selalu ikutin update-update-nya yang terbaru. Nah untuk Melbourne tiba-tiba di malam sebelum kita rumah pulang, tiba-tiba dari Qantas dibilang, oh maaf pesawatnya cancel hari ini, pesawatnya nggak jadi. Kemudian Melbourne itu udah bilang, oh kalau kalian tidak pulang dari karantina dalam waktu 24 jam sejak keluar karantina, kalian harus karantina lagi, double kayak gitu.
Di Melbourne-nya?
Di Melbourne-nya. Nggak lucu kalau harus apa karantina 4 minggu, kayak begitu, terus bayar lagi. Itu kan bukan salah mereka kalau Qantas yang batalin, dan seharusnya pemerintah sudah tahu dong, udah ada berapa orang di Darwin, dan mereka tinggalnya di mana, harus pulang ke mana, ya fasilitasi dong, jangan dipersulit lagi buat kita. Kalau enggak ya bikin kayak karantina apa hotel karantina hijau dan taksi hijau seperti yang ada di sini supaya bisa difasilitasi. Jadi hal-hal kayak gitu tuh agak sulit, tapi untungnya ya Sydney kan kota besar ya. Jadi kita untungnya pesawatnya jadi, dan itu benar-benar tidurnya pulas banget di pesawat. Dan di kalau yang kan di Australia kan kan suka orang kan suka minum ya, Mbak ya. Minum wine kayak gitu ya, minum bir kayak gitu. Tapi lucunya di Howard Springs itu sama sekali nggak boleh minum alkohol sama sekali. Jadi teman-teman bule gitu kan begitu nyampe di pesawat di kantas, wah seneng banget langsung semuanya dua langsung tidur, Mbak.
Sudah puasa 2 minggu soalnya.
Iya, betul.
Aduh, berarti sebenarnya kalau dibilang disorganized, ini sebenarnya dari pihak pemerintah Australia, negara bagian, di Indonesia, itu semuanya juga punya perannya, begitu ya Kak Anel?
Iya, kita memang sih nggak bisa salahin siapa-siapa sih ya, maksudnya ya namanya COVID, kita memang kita ngertiin, cuman yang ya masalahnya ini sih Mbak, kita sebelnya kenapa kita warga negara sini itu kayak benar-benar ditendang, dan kenapa ya kita lihat di online gitu komentar-komentar orang di Facebook kok kayaknya benci banget dengan kita-kita yang di luar negeri. Tapi dan mereka pasti alasannya begini, loh kan kalian harusnya pulang dari Maret 2020 kok belum pulang sih. Ya emang namanya expat, kita punya rumah di luar negeri, punya bisnis di luar negeri, orang-orang yang kita pekerjakan emang bisa segampang itu bisa pulang begitu. Jadi maksudnya harusnya lebih perhatian, lebih paham gitu situasi orang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.